Батхуйгийн зохиол. Долоо хоногийн бороо. Манай хотод долоо хоног өдөр шөн амс хийлгүй бороо цутгасан юм. Хаашаал харан нуур далаа шиг их ус цэлэлзэж байлаа. Би тэр өдөр ус туучиж явсаар найзыгаа хурч очтол тэдний гэр байсан жалга үерийн усаар дүүрчээ. Айх гайхах зэрэгцэж ийш тийшээ гүүж хажуугаар гарсан хүмүүсээс асуусан боловч хинч олигтой хариу өгсөнгүй. Бүгд л мэдхгүй, мэдсэнгүй, мэдхгүй гэж бүгдээрээ мөрөө хавчиж зүгтээ. Энэ бүлэнгартаа ус муу найзыг минь залгиж өргчтэй. Ботхоос ч аймаар юм. Гэхдээ ботхгүй гээд яах билээд? Анх найзтайгаа би танилцах үед юун тэгтлээ баярлаж хөөрдөг байсан нь мэдэгдэхгүй дандаа л инээж явдаг хүү байлаа. Зарим нэгэн хүн надад найзыг минь хөөрхий минь тэнэгдүү юм байгаа юм гэж хэлж байлаа. Харин би өнөөх тэнэгдүү хүүтэй нэг л мэтгэд ойр дотн үерхэж найзлах болсон юм. Намрын орой голын харигаа чагнаж суухтаа нь анх тааралдаж билээ. Байгалийн тийм уянгалаг сайхан хөгжмийг шимтэж сонсох трийг хараад би ямар нэгэн ууцлаг овдистаа гэдгийг нь мэдрээд байсан боловч чухам ямар гайхамшигтайг нь олж мэдээгүй юм. Би тэрэндээ дөхөж очоод хажууд нь суухад тэр намайг анзаарсан. Голын харигач сайхан шүү гэсэнд тэр огт хариу хилээгүй. Тэр байтугай над руу эргэжч харсангүй. Би дотроо жаахан эгдүү хурч энэ муу тэнэгчин яасан их замтай юм бэ гэж бодоод нилээд хөндий дуугаар чамайг хүмүүс тэнэг гэлцэх юм байналаа. Чи яагаад тэгээ дандаа ганцаараа ярьж инээж явдаг юм? Харин тэр энэ удаа чамай хүмүүс тэнэг гэлцэх юм байна лээ. Чи яагаад дандаа ганцаараа ярьж инээж явдаг юм? Харин тэр энэ удаа над руу харж удаан гихчин масайтлаа инээгээд ус руу заалаа. Голын ус тунгалагшсан намар цаг болохоор ёроолын чулуу бүхний өнг ялгарч үнэхээр үзэгслэнтэй сайхан харагдана. Хэдий жирвэлзэж одох урсгал усч хүүхэд багийн минь гинэн цагаахан дүрсүүд тодхон үзэгдэнэ. Тэр над руу дахиж масайтл инээснэ. Чи хөгжим тоглож чадах уу гэж асуулаа. Хариуд нь би толгоо сэгсрээд мөнгөлөг хайрсан наранд гялзаад урсгал өгсөж яваа жараахан сүргийг ажиж суусан юм. Хаашаа юунд ч юм яарч яваа тэрэл захснууд надад амь нэгтэй ахан дүүс шиг л санагдаж билээ. Одоо хэрнээ би тийм олон захс сүргэлж явахыг хараад би ихэр тугал шиг ижилдэн тассан хэдэн сайн өгтөө сандаг юм. Гэтэл тэд нарын минь нэг усанд гэртэйгээ хамт живчгсэн байдаг. Би яарч сандарч гүйсээр цагдаагийн газар ирлээ. Та ойлгож байна уу? Муу найз минь тэнд хүн бүхэнтэй зөвсөөр байгаад гэрээ барьж буусан юм аа. Хамгийн гол нь тэнд нэг жижигхэн горх урсдаг байсан юм. Тэр горхны хоржигнах чимээг сонсож байх гэж л тэр шүүд. Тэгвэл наад айл чинь зөвшөөрлөгүй буутсан айл байж шүү. Үгүй та чинь за очиж үзье да гэж арай хийж суудлаасаа өндөөсөн юм. Тэр бид хоёр уулын орой дээр гарч суух дуртай байсан юм. Уул өд өсөж явахдаа надтай юу ч яраггүй. Зөвхөн өндөр ориглыг гүн хүндэтгэлтэй ширдэж. Тэнд хөрвөлж сайхан хөгжим олж сонсон да гэж надад сонсогдохоор чанга хилдэг байла. Уулын оргил дээр салхи ямар сайхан хөгжим ихшиглүүлдгийг тэр бид хоёр хачин сайн мэддэг байж үлээ. Уулзах тоолондоо л тэр сайхан Чайковскийг сонслоо. Олон зун удаа сонссон ч сонсох болгонд нэг нэг шин ухаан нэмэх юм аа. Тэгээд Моцарт, Бетховен хоёр байна. Тэр хоёрт нэг гайхамшигтай ижил гүн ухаан бий. Чи тэр болгоныг мэдрэх хэрэгтэй. Ялагдагшгүй байх гэдэг чинь үргэлж тэмцэгч байхын хүслэн юм шүү дээ. Харин надад бол маш олон хүсэл байдаг. Чи хөгжим тоглож сурмаар юм. Ялангуяа төгөл төр хуур. Чам шиг хүнд хөгжим тоглож сурахч юухан байхад. Харин би болч барахгүй даваа. Үгүй ээ. Хүн болгонд авьяас байдаг гинлээ. Харин надад бол ер усын хүмүүсийн зохиосон хөгжмийг тэр тусмаа байгаль гэдэг энэ агуу зохиолчийн хөгжмийг сонсох мэдрэх хөв оноосон бололтой гэж хэлээд Марсайтл энэ ээж билээ. Их сургуульд хөгжим судлаачийн ангид ороо гэж би тэрэнд олон удаа ятгасан боловч тэр надаас зөвсөөр байгаад байгаль шинжиллийн ангид орсон юм. Би байгалийн хөгжим судлаач болно гэж тууштай шийдэж билээ. Тэр тэгсэн болохороо ч өнөөдөр энэ горхины хажууд гэрээ барьсан нь энэ шүү дээ. Тэр хүний амьдралд хөгжим байхгүй бол ямар ч алтан сэнтий мөнгөн ширээ байлаач тоож үцхээргүй тийм тэнэг хүн байж билээ. Усанд шүмбэгч багийнхан олон удаа шүмбэж байж муу найзыг минь олж гаргасан юм. Хөөх хідөө. Муу найз минь үхэлтэй усан дотор л уулзах учиртай байж л дээ. Талигачиг хөдөөлүүлснээс хойш яг 7 хоногийн дараа тэр миний зүудэнд орж ирсэн. Тэгээд Марсайтл инээс нэ. Бороо шаагж эхлэхэд надад гэрээсээ зүгтж гарах боломж байсан. Даанч хүсэл байгаагүй. Чи бид хоёр дандаа л усны инег сайхан дуу чимээг сонсож байснаас уурлах архирах дууг нь сонсож байгаагүй биз дээ. Би зөвхөн үерийн усны дууг л сонсож мэдрэх гэсэн юм. Үнэхээр гайхалтай, бүр гайхалтай, бүр аимшигтай юм билээ гэд усанд носон халимга арагш нь нилээд надад чамаас өөр найз байхгүй чи мэднэ. Чамаас өөр намайг хинч ойлгож байгаагүй. Тэгээд ч надад бусадтай адил яриад байх түүх намтарч гэж байхгүй. Гэхдээ надад нэг нууц бий. Би тэрнийг хизээ нэгэн цагт ярина гэж боддог байсан юм. Гэвч амьдтаа амьдсангүй дээ найз минь. Нууцаа. Тэмээ нууц. Яа харахгүй нууц. Аав ээж хоёр минь хилгүй дүлийн хүмүүс байсныг чи мэдэн дээ. Тэд минь намайг жаахан хүүхэд байхад өөрсд шиг нь хов заяад дутуу болж төрөөгүйд яаж баярлдаг байсныг тодхон санадаг юм. Тэр хоёр минь миний хоёр талд суугаад надад хөгжим сонсгодог байж үлээ. Тэгээд намайг хараад хоёулаа уйлаад л суудагсан. Тэгээд дараа нь духан дээр минь ээлжилж үнсээд аав минь миний урд гарч гар хөлөө салбагнуулан бүжгэлдэг байж үлээ. Би түүнийг нь хараад нэр хийтэл инээхэд ээж минь ч гэсэн намайг дагаад учиргүй чангаар инээдэг байж үлээ. Мөн ч сайхан байж дээ. Би тэр хоёроос хөгжмийг сонсох биш мэдрэхин чухал юм а гэдгийг ойлгосон юм. Чи тэгээд надаас юуг нууцлж байсан юм? 18-9-тэй байх үеэс л миний сонсгол муудж эхэлсэн юм а. Харин би 5 жилийн өмнөөс юу ч сонсоо байсан. Гэхдээ чи надтай зүгээр л ярьдаг байсан биз дээ. Тийм ээ. Би чамайг сонсдгүй байсан. Гэвч чамайг би мэдэрдэг байсан юм. Би бүх ертөнциг сонсох биш, ганцхан мэдэрдэг байсан юм аа. Би олон жил сонсох биш, ганцхан мэдрэхийн төлөө байсныг чи гадарлаагүй. Харин бүгд л намайг гээд найз минь нэг их уртаар санаа алдсанаа. За, найз нь аав ээж хоёрыгоо зорих цаг болжээ. Үзэх, харах, сонсох, үнэрлэх, амтлах чухал бишээ. Бүгдийг мэдрэхтэл гээд утаа шиг замхраад алах болсон юм. Би өглөө сэрээд цонхоор харж зогсохдоо сонсголтоо мөртлөө дүлий нүдтэй мөртлөө сохор хүмүүсийн тухай бодож зогссоо юм.